Добре дошли във втората част на 22-я епизод на Nerds to Nerds. Предполагам, вече сте разбрали, ще си говорим за Jitsi. Нещо много интересно и това ще говорим с един от създателите му. С няколко думи. Jitsi е... Всъщност, какво е Jitsi? Нека да започнем от тук разговора. Какво всъщност представлява Jitsi? От ABC да започнем.
Това е... Благодаря ти за въпроса. Jitsi е клиент за комуникация в реално време. Тоест нещо, програма, с която може да си правите аудио-видео обаждания, чат, да гледате кои от приятелите ви са конектнати, да го правите върху няколко протокола, XMPP, SIP, Yahoo Messenger, даже още Windows Live може да се ползва.
ICQ и, има, ICQ.
Да, има ICQ, я им, за момента. Те са все по-зле поддържани, но още си работят. Това е Jitsi. Много хора го обявяват също така, ако трябва с едно изречение да се каже, много хора го казват като open source алтернативата на Skype, което не е точно, даже не е и много близко, защото примерно в момента Jitsi е само клиент, Skype е клиент и мрежа. Също така Jitsi прави много неща и имате много неща, които ги нямат с Skype, най-малкото начин на encryption, на който може да се доверите, сигурност, на която не може да се доверите, което няма с Skype, има и функционалности, които ги няма с Skype.
Примерно за записването на звука. Нещо, което е много важно за нас, записването на звука, това е вградено в програмата. С натискането на едно копче. Да, например.
Но пък за сметка на това, човек като му кажеш, бе, като Skype, ама по-хубаво и така по-съориентирано. С тази звездичка, че това не е супер точно обяснение, но така насочващо е. Като едно насочващо произречение не е лошо.
Значи, какво аз съм най-обикновен потребител, писнало ми от Skype или примерно сега, защото Skype затваря тапитата си за външни приложения, аз съм ползвал примерно Pamela или нещо подобно, писвам ми от Skype и решавам да си намеря алтернатива. Влизам в Jitsi, как се пише? JIT.CI? Какъв е домейна?
Значи, домейна на проекта е Jitsi.org, JITSI.org. Оттам се сваля апликейшена за най-различни операционни системи, Windows, Mac, Linux, имаме даже и Android версия, но тя е малко още алфа. Ако искате, там нататък ти си свалил само клиент. Може да си го представиш като само, че си свалил Thunderbird или някакъв друг mail клиент. Следващата стъпка, която е, че трябва да си избереш услуга, която всъщност ще ти даде адрес, на който хората могат да те търсят. Точно както след като си свалиш Thunderbird, трябва да си направиш адрес някъде. Yahoo, Hotmail, Gmail или на твой собствен сервер. С Jitsi също може да си направиш твой собствен сервер на XMPP или на SIP и да се обадиш на останалата част от света, които ползват същия протокол. Започна изречението си с това, че казваш, аз съм най-обикновен юзер и ги правя тия работи. За съжаление, за най-обикновения юзер нещата не са толкова прости в момента, най-малкото защото той трябва да е способен да си избере доставчик на услуга. Малко или много сме успели в наше време да фанеме хората, да ги завържим за един стол и да им кажем, виж сега трябва да си правиш някъде мейл адрес. Не знам дали сте минали през експириенса да го обясни това нещо на ваши родители или прародители. Не е много лесно, но в крайна сметка по-голямата част от човечеството вече има мейл адреси. За съжаление обаче да се повтори същото упражнение след това за VoIP, и то при положение, че нямаме единен стандарт, както имаме за мейл, да кажем, не е толкова лесно. Затова в момента Jitsi е подходящ за крайни потребители, които поне малко знаят какво искат и какво им трябва. За да бъде по-универсален продукт, Jitsi би трябвало да разполага със собствена мрежа за комуникация, както Skype, освен клиента има и мрежата Skype. И това е нещо, по което работим в момента. Вече имате прототипна мрежа, която се казва JIT.si, т.е. JIT.si, като Jitsi, но с точка в средата. И там можете да си направите акаунт и да го ползвате от Jitsi. Нещата са доста спартански в момента. И няма примерно юзер интерфейс, веб интерфейс, през който да си сменяте пароли или да си сменяте профила, но за сметка на това повечето нещата може да ги правите през самия клиент Jitsi. И това може да ви служи като първа точка за конектване. Тая услуга в момента работим по подобряването и работим към добавяне на SIP сървъри, тя в момента е само XMPP услуга. Това ще даде възможности за примерно най-вероятно ще предложим връзка с няколко доставчици на телефонни минути, които, през които всъщност да може да се обаждате до обикновени телефони. Ще имаме даже неща, елементарни неща за тестване, като това да направиш ехо обаждане до някакъв номер, просто е така да виждали всичко ти работи и подобни данни. В този момент бихме улеснили много, много юзер експириенса, но със сигурност Jitsi винаги ще е клиент, който може да се ползва с всяка мрежа и по никакъв начин няма да е лимитиран или да изисква да задължава ползването на Jitsi услугата.
Тоест, с няколко думи, Jitsi може да работи по няколко различни прототипа, както как беше това, imo.im ли беше. Тоест, ти можеш да си сложиш примерно 5-6 различни акаунта вътре в него на няколко различни мрежи и едновременно да работиш с като Мирандата едно време и другите подобни клиенти.
Точно така, да. Всъщност, точно до голяма степен е като Мирандата, но няма... примерно Миранта нямаше изобщо толкова богати функционалности за да. Аудио и видеокомуникация.
Но става въпрос, че за да ползваш тези мрежи, извинявам се, че те прекъсвам, просто за да съм сигурен, че всичко е ясно, за да можеш да използваш тези мрежи, ти трябва да имаш регистрация към тези мрежи. Ако искаш да ползваш, примерно, Facebook чат или MSN, ти трябва да имаш вече регистрацията във Facebook или в MSN.
Точно така. Точно добре. Така. И пак, аз обичам много да правя аналогията с Thunderbird. Както с Thunderbird или с Outlook, може да си добавиш регистрации за твоя фирмен сървър, за Yahoo Mail, за Gmail и за Hotmail. Така и с Jitsi може да се върнеш към няколко услуги, които позволяват комуникация в реално време.
Добре, ние в момента тримата сме на конферентно през XMPP протокол. Може ли така един от нас да бъде на SIP, другите двама да бъдат на XMPP и пак да направим конферентен аудиоразговор? Поддържа ли го това нещо?
Абсолютно, възможно. Даже ние в момента го правим това нещо, защото въпреки, че тримата сме на XMPP протокол, аз съм конектнат към j.si сървъра, ти си конектнат, ти имаш акаунт към, и към j.si
и към Gmail едновременно.
И си вързан към Stilgar през Gmail акаунта си, към мене си вързан през j.si акаунта си и ни свързваш двамата. Така че същата комбинация може да се бъде, да се направи, ако единия е на SIP, другия е на XMPP, на това му казваме cross-protocol конференции и е нещо, което поддържаме. Да.
Защото не съм чул за друг софтуер, който да поддържа точно cross-protocol комуникация, особено за аудио и за видео. И, в смисъл, има ли друг софтуер, който да държи подобно нещо? Аз не съм чул.
Ами за аудио не се сещам.
Защото това е нещо много готино, защото по този начин, нали, хората, в смисъл, защото няколко човека говорих, нали, за Jitsi, сега, нали, беше и OpenFest, в момента тече OpenFest в София, вчера бях на OpenFest, много готино нещо, просто много хора, много се кефи, на Орайли имаше един щанд, който буквално беше изкупен за отрицателно време, много готино, както и да е. И там говорих с няколко човека и те казват, добре, хората, приятелите са ми в Skype, нали, нали, защо да, в смисъл, причината, поради която си ти в Skype, е, че хората са там. Обаче, с този протокол, който, в смисъл, с факта, че можеш да сменеш между различни протоколи, значи, в крайна сметка имате достъп до повече хора. Да, нали, ти от Skype няма да дойдат, обаче хора от различни други протоколи може да си ги използвате с една програма, което мисля, че е много готино и много хитро. Просто иска да го отбележа като анализ.
От много време правя точно това с Миранда. Нали, в смисъл, освен Skype, всичко друго ми е в Миранда на мене. Сега, аз искам да кажа, между другото, че моето впечатление, сега аз примерно не съм на Jitsi услугата, защото нещо ми дава грешка. Нали, в смисъл, някакси изглежда продукт като че не е готов за prime time, защото според мен една от основните причини, поради която Skype стана толкова популярен, е, че беше изключително user-friendly. И това включва и то факт, че работеше почти като вирус, че вземаше порт 80 и така нататък. И преди това какво беше? Ако искаш да пратиш файл на някой, трябва се едни фаерволи да се настройват, единия да има реално IP, па кой е бил този с реалното IP и така нататък. Skype помете всички, само и единствено заради това. Skype не изисква никакви настройки. И всичко работи някакво елементарно. Тук аз с вашия продукт не знам, честно казано, някой, който как ще се оправи някой така по-обикновен човек.
Що бе, човек? Кое бе?
Еми ето в началото, дето като преди да започнем записа, имах проблеми там, ходих да настройвам аудиото, да сменям някакви аудио девайси. Нали, преди това, тук цъкам да добавям един акаунт в това. От интерфейса ще добавям акаунт и изведнъж ми цъфва на екрана такъв message box error и в него пише null. Нали, сега... Аз знам какво е null, ама нали... В смисъл, някакви такива неща ми правят впечатление, дето може доста така... В смисъл, когато става въпрос за нормални хора, и ние сме в IT, ще се оправим. Нали, въпреки, че аз с това не знам, продължава да ми кажа, че ми е грешна.
Ало? Какво направи Стилгар? Ало?
Може да стане масово.
Прекъсна за момент само, извинявай, прекъсна. Може ли да си продължиш изречението?
Откъде до къде стигна?
Ами...
Добре, мисълта ми е, че има много малки проблеми, такива, които ако някой не е, нали, така по-нати с IT нещата, веднага ще се откаже от това нещо, според мен. И според мен Skype затова спечели едно време, защото мое малко неща да прави, мога ги прави по грозен начин, ама супер лесен.
Аз не видях никакъв проблем с цялото нещо. Качих си го, дигнах си веднага нещата, а между другото, за целта, за която е направено пълно звук и видео, си работи перфектно.
Да, това мога да е така. Знаеш какво ми направи много силно впечатление? И, нали, става въпрос за такива малки неща. Отивам да го свалям от сайта с Windows 8 съм, нали, не някаква тайна операционна система. Свалям го и ми дава инвалид сертификат, т.е. че инсталацията не е подписана. И Windows прави, и то поради добра причина, нали, прави доста скрито как да инсталираш нещо, което не е подписано от сертификатна компания. И нали, аз примерно не мога да си обясня на един нормален потребител, ако дойде с, нали, примерно Windows 8, как ще... Те Microsoft скриват опцията да рънеш, тя следи само опцията Delete. Нали, и аз сега знам как да го пусна, но повече хора няма да знаят. И някакви такива малки неща, според мен, доста биха спирали адопшън на това нещо.
А ти между другото си свалил Stable версията, така ли?
Stable, да.
Да,
поне така си мисля от сайта, отидох и дах download.
Да, това със сертификата между другото е... малко странно в интерес на истината, защото... продукта е подписан. Въпросът е, че той е подписан, мисля, че април месец го направихме Stable релиза, с сертификат, който беше валиден до октомври месец. Сега, като цяло код сайнинга се проверява с датата на подписване. Сега в Windows не знам защо са решили, че софтуер, който ти е бил валиден вчера, ще ти е невалиден от утре. Според мен това е... малко било излишно, не знам точно какви са причините, но от тогава сертификат ни за подписване е сменен, най-трибилдовете вече са подписани с него. И това, което не сме направили, е просто, че не сме направили нов стейбл релиз между времето, наистина човек може да ни упрекне за това нещо, но...
Не, надявам се тук да това просто да ги приемаш като градивна критика тия неща в момента.
Аз съвсем нямам никакви проблеми с тактика и... напълно разбирам фрустрацията, която може да възникне вследствие на такива проблеми. Да кажем, сега ти сравнението, което направи с Skype, имаше няколко подточки в него. Едната е това, че без не са необходими настройки с Firewall и NATO и така нататък. Това е нещо, което изисква алгоритми за преминаване през NATO, които ние също имаме. Това е едно наръка. Това си е технологична напредналост, която си е разбрана и даже до голяма степен имплементирана. Има обаче друг проблем, който си е проблем на стабилност и който си изисква чисто и просто не малки усилия от гледна точка на дебъгване на най-различни операционни системи, поддържане на най-различни операционни системи. Естествено, че никой не трябва да вижда съобщение error message, но без значение дали IT специалист или не IT специалист, това просто не трябва да се случва. И естествено, че това не е по замисъл. Не е по замисъл при нас. Сега, отново естествено е нещо, което трябва да се оправи. Въпросът е, че трябва да се вземе предвид и нещо друго, а като не търся съчувствие или нещо такова с това изказване, но просто едно обяснение на реалността. В момента в Жици, на пълен работен ден, работят 11 девелопера, в това число се слагам и себе си, макар че може би не би било редно, защото няма много време за девелопване, за съжаление, в последните една-две години. Имаме и контрибютъри, които от комьюнитито участват на доброволни начала. Да кажем, че там става въпрос за между 5 и 10 човека, но на които, разбира се, не може да се разчита на 100%, т.е. всеки си решава проблемите, които има. Същевременно, от другата страна, имаме поддръжка на 3 операционни системи, ако броим Linux за една, и с четвърта на път, която е Android. И имаме по-богат фичър сет, според мен поне двойно, от програми като Skype. Тоест, десеторно, даже ако всъщност си спомням последния път, като говорих с един познат от Microsoft, той ми каза нещо, сега не си спомням, ми каза нещо от сорта между около 200-300 програмисти, които работят по Skype. Значи имаме, става въпрос за 20-торно по-малък екип за поддръжка на сходен брой операционни системи и двойно по-голям фичър сет. Никой не ни е насилвал, разбира се, но нормално следствие нещо да има някакъв компромис в някакъв момент.
Тото не е до компромиси. Това е най-голямо сложение. Извинявай, че те прекъсвам, значи дори Skype вече коя 6-та или 7-та итерация му правят вече с стабилна версия. Аз лично имам големи проблеми с него. Значи при записването на звук, което е пълен кошмар. Второ, разпознаването на аудиоустройствата под Linux е абсолютен кошмар на Skype. Съжалявам, обаче това не е човешко. Просто не е човешко. Така и не успяха да го оправят.
Аз щях да комуникирам и съжалявам. Щях да говоря на този коментар на Стилгар. Специално избора на устройствата, това е единственото нещо, което не бих бил съгласен с тебе. Специално избор на устройство си е проблематичен за всички програми. Аз, тествайки Skype и Hangout, съм имал абсолютно същите проблеми. Просто някой път ми избере това устройство, което искам, някой път ми избере някое, което не искам, някой път ми избере някое псевдоустройство. И това си е проблем по-скоро бих казал, че това е проблем на операционните системи. Техния прекалено сложен интерфейс за работа с аудиоустройствата. Сега всичките тия оправдания много държа да не бъдат разбрани като ама ние не можем иначе и така нататък. Просто дам обяснение, нали, не е за ситуацията. Не става въпрос за нежелание нещата да бъдат по-добре или за незнание, или за нещо такова. Но сме толкова човека с такава to-do листа, и просто си ходим по нея, работим си по нея и се движим с темпото, с което можем. Междувременно, голяма част от приоритетите ни също така идват и от клиенти, които, да кажем, се концентрират върху фиксване на бъгове за SIP, за тая операционна система и така нататък, които не са непременно, да кажем, най-голям процент от нашите юзери, но все пак трябва и ние си изкарваме хлябата. Няма как да не привилегироваме в такива моменти такива реквести. Сега, отново казвам, напълно разбирам, че напълно съм съзнание, че има такива проблеми. Много бихме искали да ги няма и правим каквото можем, правим всичко възможно.
Моето мнение е, че това си е напълно използваем софтуер с няколко дребни неща, които след време ще се оправят. Вие сте open source проект, който има желанието, има пътя, разписани нещата, просто трябва чисто технологичното време да бъдат изработени и най-вече тествани тия неща. Това е поне моята нагласа към целия проект, но за мен това е напълно използваемо. Значи ние колко е близо 3 часа става си говорим тук, няма кой знае какви проблеми. Нали, като изключиме твоите настройки, които искаш да направиш, нали, преди това, като изключиме това, което си е просто нещо специфично, си работи перфектно. Но не те защитавам, да, просто казвам какво е моето мнение.
Не бе, то се вижда, че работа е много сериозна, но ако някой ще става Skype, не мога да стане Skype с такива проблеми, разбираш? В смисъл, трябва просто всеки идиот да му тръгва всичко по дефолт.
А това е един страхотен въпрос. Искате ли да станете Skype между другото? Какви са целите? Какви са ви целите, които сте си поставили? Докъде да искате да стигнете?
Това също е много хубав въпрос, защото целите ни са да направим това, което можем. Наистина, и това е, съзнавам, че е много мъдно като отговор, но всъщност от самото начало на проекта винаги сме имали цели основно в краткосрочен план. Или, тоест, стигнали сме до тук, виждаме, имаме такива и такива възможности, виждаме, имаме такива и такива проблеми, най-ниско висящите плодове, както се казва, отиваме и ги събираме, стъпваме на новото стъпало и гледаме сега какво можем, на какъв етап сме и така нататък. Искаме и да станем Skype, ами зависи какво имаш предвид под Skype. Бихме искали да сме много популярен клиент, много популярен начин за комуникация между хората. В много дългосрочен план, дали бихме искали да сме да имаме тяхната стабилност, техния брой и юзери. Да, защо не? Би било много добре сега, ако не си мечтая за World Domination, но не бихме искали да сме Skype от гледна точка на това абсолютно всички да ползват само Skype. Смятам, че комуникацията не трябва да работи така. Смятам, че имаме много хубави примери за това как може да работи федерирана комуникация, който, например, имейла. За да имаме имейл днес, да кажем, нямаме нужда всички да сме абонирани при един и същи провайдер.
А как му се иска на този провайдер така да беше? И той един единствен. Как им се иска на Google това да беше вярно? Извинявай за закачката, да. Просто.
Да, може би. Със сигурност им се иска такова нещо. Не бих искал да стигаме на там с комуникацията. За нещастие в момента сме там. И се надявам жици да е едно от средствата, които би помогнало да се излезе от там и да се стигне до някакъв модел, който е по-федериран и по-свързан, по-подобен на мейл. Смятам, че не сме близко до такова нещо. Основно заради това, с което започнах, че избора на твой собствен доставчик не е лесно нещо, че дори на места, където хората си диплойват собствени сървъри, като в фирми, да кажем, много рядко се обръща внимание на интернет федерацията. От федерация разбирам възможността аз през моя сървър да направя обаждане, което стигне до твоя сървър и ти звънне на твоя телефон и всеки от нас има акаунт само на собствения сървър и никога не е чувал за сървър на другия, точно както е с имейл. В момента, ако си в една фирма и си правиш и си инсталираш VoiceOver IP, в 9 от 10 случая сървърът ти не само, че няма да е конфигуриран да може да прави обаждане към интернет, ами най-вероятно ще му е изрично забранен. Не включвам в това число естествено случаите, в които разрешени са обажданията през интернет, но само до някакъв доставчик, който всъщност ти е доставчик на телефонни минутки, през който се обажаш. Това си е просто експортната връзка към телефонната мрежа, което не се брижда в интернет федерация. Причината за това не е липсата на технологии. И SIP, и XMPP са протоколи, които поддържат интернет федерация, с които е възможно да се направи това нещо. Причините за това са по-вероятно свързани с бизнес моделите около VoIP. Да кажем, много дълго време всички имаха подобни модели на Skype. Тоест интернет обажданията ще са безплатни и ще правиме пари през обажданията до телефонната мрежа. Съответно, това много ясно ти слага преграда, причина ти да не искаш да се свързваш с останалата част от интернет, защото ти си по-на сметка хората да се федерират през телефонната мрежа, за да печелиш пари. Това не е непременно дяволско намерение, все пак хората трябва да се хранят, но сега в последно време почваме да виждаме някакви по-оригинални бизнес модели от сорта на това ти имаш имаш си абонамент, можеш да се обаждаш на по SIP или по XMPP безплатно на всичко и плащаш за допълнителни неща, някакъв subscription, да кажем, за някаква по-old версия, която ще ти даде възможност да кажем, знам ли аз, да си го направиш за твой собствен домейн, да си контролираш юзерите или някакъв да си ползваш LDAP сервер или някакви такива по-enterprise неща. Не знам в какъв момент ще стигнем до Интернет Федерация за цялата телефония. Със сигурност WebRTC не е, което е, нали, последната революция в домейна, не е стъпка в... не помага в това отношение, защото той също е технология, която много силно симулира разработването на комуникационни силузи, така наречени комуникационни силузи, което всъщност е като Skype. Всеки си има собствената юзер база данни, ама моята не може да си говори с твоята. И WebRTC на практика с избора си да не дефинира сигнализационен протокол, WebRTC дефинира единствено протокола за пренос на данни и отчасти протокола за договаряне на кодеци и избиране на адрес, по който ще си изпращаме данните, но това, което прави SIP, да кажем, или XMPP, няма в WebRTC и съответно повечето хора, които използват WebRTC, няма по никакъв начин да бъдат няма по никакъв начин да бъде възможно да се свържиш с тях, освен ходейки на тяхната страница, евентуално отваряйки си акаунт за техния сервис. Връщайки се на твой въпрос, който е какво бихте искали да бъдете след, дали бихме искали да стигнем до нивото на Skype, бихме искали да имаме толкова голям импакт върху юзерите, бихме искали да имаме тяхната лекота на използваме, абсолютно acknowledgeм коментарите на SteelCard, това са неща, които трябва да се оправят, бихме искали да ги оправиме, ще ги оправиме в някакъв момент, но се надяваме приноса ни, основният ни принос към света на комуникацията да бъде отварянето и улесняването на свързването и откъсването от единни точки на контрол. Надявам се, че ще можем да го постигнем това нещо.
Дано, че това укрупняване на доставчиците, то не е доставчиците, укрупняване на услугите е заплашително вече. Нека си поговорим малко за криптография, нещо, което повечето клиенти нямат. Сериозна криптография по време на разговора. Искаш ли да влизаме в тези детайли?
Абсолютно. Да не говорим, че това е едно от нещата, на които сме отделили много внимание и с които смятаме за много важни. Доскоро, даже всъщност, как да го кажа, без да прозвучи обидно, но цялата тая афера с призма аферата в щатите, да кажем, всъщност се отрази доста добре на жици, понеже, примерно, броя на посещенията на уебсайта ни скочи около тройно в момента, когато се разнесоха новините с призма. И това е точно защото от доста време обръщаме внимание на тия неща. Едно от интересните неща за нас беше, че всъщност това винаги е било ясно. Айде добре да кажем, че е било малко по-мътно, не е имало цифри, които да казват еди колко си милиона минути са били прослушани или записани, но винаги е било ясно кое от кого може да бъде чуто и много хора се държаха, след това, че това е някаква невероятно голяма изненада. А нямаше нужда преди това да си бил някакъв теорист на конспирацията, който да. с алуминиева шапка, за да ти е ясно, че тия работи се случват. Все пак тази организация, и не само NSA в щатите, но много от организациите, и включително и ФБР, и като цяло организацията за съблюдаване на реда, имат достъп до тия работи и много често ги правят. Между другото, много често и с добри причини. То всъщност цялата трудност на този дебат е как да направим разликата, така че хем да подслушаме хората, дето утре ще ходят и ще се взривят и ще убият 500 души или 5000 човека. Хем да не правим така, че да може да се използват тия системи за привилегироване на дадени актьори в интернет, а не на и в ущърп на други. В Jitsi по-конкретно да си говорим, поддържаме няколко механизма за защита на данните. Няколко механизма, основно, защото има няколко вида данни за защитаване. Един от първите, които му идват на умния човек, са чат сесиите. Кажем. Това да може да си говориш с някой друг, да си изпраща съобщение и никой да не може да знае какво сте си казал. Значи има протоколи като XMPP, които по подразбиране ползват TLS. С други думи, за никой не е възможно, гледайки пакетите как минават по мрежата, да знае какво има в тях. Това обаче сигурността на TLS приключва до тук. В момента, в който ти контролираш сървъра или можеш с някакъв мандат или призовка да отидеш при доставчика и да кажеш аз искам достъп до сесиите на той и този човек, това е напълно възможно, защото сървър има достъп до съдържанието на съобщенията ти, въпреки че ти ползваш TLS. Всъщност, инкрипшена, който е криптирането, което се осъществява, е само между теб и сървъра. Той е от скок до скок.
Т.е. Боря се man in the middle, само си. Маха се man in the middle, но всичко друго е възможно. Нали точно това пък?
Зависи какво имаш предвид под man in the middle, защото провайдерът ти в случая е man in the middle. Той е човек между тебе и твой събеседник.
Да, и човек, който снифи пакетите. Нелегално снифи пакетите.
Да, всъщност за eavesdropper, т.е. някой, който подслушва, без да е всъщност man in the middle, без да минават през него, той само ги поглежда така, за него си се... от него си се предпазил, но някой, който има достъп до данните ти всъщност, от него не си. Нещо е създаден специално за чат сесиите. Нека да го кажа по друг начин. В момента ние си чатахме по j.c сервера, не сме активирали никакви криптиращи механизми, което значи, че някой свързан с администрацията на j.c, примерно аз, имам потенциалната възможност да ни подслушам разговор. Нали, е интересен на това.
Да подслушваш собствен си.
По дискусия. Е малко спорен, защото, но имам тази възможност. От момента, в който там има едно катинарче, което мога да виждаш в чат прозореца, от момента, в който ти натиснеш на това катинарче и се осъществява криптирана връзка помежду ни, трябва да направим, да извършим едни проверки, да сравним фингърпринтите и в момента улесняваме тия проверки с имплементирането на един протокол, който има много яко име, казва се Socialist Millionaire протокол.
Как?
Милионер социалист или социален милионер, нещо от сорта.
Да, аз така си го преведах и затова се зачудих.
Да, общо взето, в момента, в който приключим с имплементирането на това нещо, аз ще мога да ти задам един въпрос, който ще ти бъде изпратен на тебе, примерно на коя дата за първи път сме се запознали. Аз от моята страна въвеждам отговора, ти от твоята страна въвеждаш отговора и от благодарение на това се проверява дали всъщност има някой помежду ни. Като тия отговори, имай предвид, не се изпращат по мрежата. Всъщност, това е интересен на този протокол, може да се извърши такава комуникация, с която да се провери дали двамата имаме една и съща стойност, като крайен резултат, дали двамата сме ввели един и същи отговор, без този отговор да се изпраща към мрежата. Сега... Да?
Това как става всъщност? Нали все пак трябва да се отпрати, било то хиширана негова версия, криптирана негова версия на стойността, трябва нещо... Трябва да се изпрати някаква стойност все пак.
Не. Всъщност изпраща се... изпращат са производни на тая стойност.
Е хеш да е хеш?
Нещо от този сорт, да кажем.
Okay, добре.
По-сложно е, но да кажем, да, изпраща са хеш на стойността и няма... Но въпросът е, че ако беше само хеш, някой, който е по средата, можеше просто да препрати хеш и всичко да изглежда окей. Затова нещата са по-сложни. В смисъл, ти трябва някакси да направиш едни сметки, които може да достигнеш до един и същи крайен отговор, само ако...
Да, това е като negotiation за SSL. Така ли, като negotiation за SSL, където се изпращат тайни числа наляво надясно,
оня другият тип. По-скоро е подобен на Diff и Helm. Значи negotiation за SSL е... Абе всъщност, да, да, нещо от този.
Като принцип. И...
Да, да. Но дори, значи това е, говоря за Socialist Millionaire протокола, дори без неговото имплементиране, в момента ако си пуснеш OTR, ако си пуснеш криптирането за чат сесията, ще ти излезе едно предупреждение, което ти казва той е Емил, в момента сесията ти криптирана с него, но той не е аутентифициран, т.е. не знаеш дали наистина е Емил. Цъкни тук, за да го аутентифицираш, ще ти се покаже един фингърпринт, който ти ще ми го прочетеш по телефона, аз ще ти кажа да, това е моят фингърпринт, ще го потвърдиме и от този момент нататък ще си знаеме, че всеки път вече сме си аутентикейтнали, ще си говорим и няма да има проблеми.
А това е еднократно действие. В смисъл, то е асоциирано с акаунта. Ако след една седмица тръгна пак да пиша с тебе, вече си имаме разменените фингърпринтовите и това е.
Да.
Докато
да,
си имаме...
Протокола също е еднократно действие, само че още по-простено. Защото това фингърпринт, дето трябва да се сравнява, е дълъг 30 букви, 40 букви. Така че си е малко досадна работа. А пък с Socialist Millionaire, поне си казваме и някакъв въпрос, на който само двамата знаем отговора и така се оправяме.
Ясно. Тоест, ако си... Да, сори, ще прекъсвам, значи ако си параноик, само един единствен път трябва да си сигурен, че човекът от среща е правилен и оттам нататък забравиш. Оттам нататък вече с дни, с месеци си говориш с него, със сигурност е той.
Точно така.
Ясно.
Точно така и подобен механизъм имаш с обажданията. Значи това, което направихме в началото на нашето обаждане, беше използването на протокола за ETRTP. Това е друг вид данни, който трябва да защитаваме, гласовите ни данни. В момента смятам, че ZRTP е най-добрият начин да се защитават гласови данни. Не е съвършен, няма съвършени неща на този свят, но начините, по които може да бъде компрометиран, са извън рамките на това, което бих сметнал за разумно в наши дни. Или с други думи, как работи ZRTP. ZRTP е било... една секунда... Значи ZRTP е разработено от Фил Цимерман, който е също и автора на PGP. И нещата работят по последния начин. В началото на едно обаждане правим едно договаряне, което също е Diff и Helman, за това, което си говорихме помежду ни. Тоест, при първоначалното при установяване на обаждането се обменят едни пакети, обменят се едни цифри, благодарение на които и двамата успяваме да достигнем до намирането на едно число, което ни е общата тайна, все едно, което никога не е било казано по мрежата. Всъщност на Wikipedia има един много хубав пример с едни кофи боя за обяснението на Diff и Helman. Тоест, може двамата в стая пълна с хора да си намислиме всеки по, да си имаме всеки по един таен свят, да си кажеме на глас някакви други цветове и после да си замениме, после да си забъркаме някакви смески, така че и двамата да сме получили един и същи краен цвят, обаче без никога да сме го казвали на глас и без никой от другите, които са ни чули, да може да стигне до същото нещо. Това е много, много хитър трик. Той е разработен още по времето на Втората световна война, първите му версии от англичаните. И от тогава е бил леко подобрен, но основната идея е тази и тя си е все още същата. И с други думи, когато си чуеме с някой по телефона, двамата ни клиента се договарят за такава обща тайна и всичкият трафик е криптиран. Сега, пак тук имаме същия проблем. Това нещо те пази от хора, които ти гледат пакетите, но не те пази от хора, които биха могли да ти прихванат всичките пакети, да си договорят една обща тайна с мене, втора обща тайна с тебе, всичко между мене и нашия подслушващ да е криптирано, всичко от подслушващия до тебе е криптирано, обаче той подслушващия всичко може да си декриптира и да си слуша. За да се предпазим от това нещо, Ползването на ZRTP изисква показването на 4 букви, това което видяхме в началото. И всеки път, като тръгнем да си говориме, си казваме... извинявам се, тук не си изразих правилно. Всеки път, когато си говориш с някой за първи път, си казваш... аз виждам А, Б, С, Ж. И ти ли виждаш това? Да, аз виждам А, Б, С, Ж. Окей, значи наистина си говориме директно. От този момент нататък мога да си обмениме фингерпринт и всичко е ясно, че сме двамата и повече няма нужда да го правим това нещо. Сега, ако някой със сигурност... това означава, че някой, за да може да ни подслушва, той, ако е имало някой между нас и той си е договорил различни shared secrets с всеки от нас, то тогава тия 4 букви не биха били същите от всяка страна и бихме засекли, че има проблем. Тоест ZRTP не ти гарантира, че винаги ще имаш secure комуникация, но ти показва, че показва ти случаите, в които нямаш secure комуникация, което е сравнително задоволително за много случаи. Тоест, ако видиш, че обаждането през един провайдер ти е подслушано, и просто ще го направиш през друг и вече няма да имаш такива проблеми. За да може някой да те измами като цяло, това означава, че той трябва в момента, в който аз ти казвам четирите си букви, той трябва да ми преправи гласа, в същия момент да генерира глас, който изрича на неговите 4 букви, който звучи като мене. След това трябва да направи същото нещо, когато ти ми казваш твоите 4 букви, да имитира твоя глас, заменяйки твоите с неговите 4 букви. И тогава би успял да ни излъжи. Това е, да не се казва от така от вселенска гледна точка, да не казваме невъзможно за вовеки веков, но да кажем, че в близките стотина години не виждам да имаме технологията, която може да го направи това нещо. Още повече, като се има предвид, че това сравнение може да бъде направено по всевъзможни начини. Това сравнение на тия 4 букви може да бъде направено във всеки един момент от обаждането. Не е нужно да е в началото, може да е, така да си говорим за времето, първите 40 минути или да си обменяме новините от изминалата седмица в първия час и изведнъж да си кажем, между другото, виждам АБЦЖ, ти ли това виждаш? Освен това, ако си наистина параноичен, може да си го направиш, първо тия букви ти може да ги произнесеш по всевъзможни начин, може даже да ги кажеш с някакви референции, да кажем първата буква името на майка ми, второто име...
А може въобще да не го казваш по тази линия. Ти можеш да използваш алтернативно средство за общуване, тъй като ти трябва да го направиш един единствен път, в крайна сметка, с този човек.
Обаче трябва да е средство, което не може да бъде също подхванато потенциално от...
Да, то е ясно, нали? То за това този метод работи при аудиото и не работи при... при чата, нали? Защото при чата е много лесно да ти подменят буквите.
Точно така, да. Абсолютно е така. При чата е много лесно да се прихванат тия букви и да ти се променят. Още повече, че при чата даже може да си позволиш леко забавене, без това да бъде непременно усетено от среща. Тоест дори да се опиташ някакви по-сложни схеми да е, ти просто един човек като сложиш средата и той види какво си... по-сеща, той 5 секунди закъснение да добави, пак ще може, пак ще му се размине и няма да бъде усетен. Докато тук няма как това да стане.
Накратко, дори за съвременните стандарти за сигурност, тук нещата са си доста сериозни.
Абсолютно, да. Значи това е наистина, без да бъда пристрастен, в смисъл ние сме избрали да се довериме толкова на ZRTP, не защото имаме акции от ZRTP, не нещо такова, не че има акции за ZRTP, а просто защото сме го избрали като най-секюр алгоритъм. Наистина, няма друг алгоритъм, който да ти дава такава сигурност и такава универсалност. Значи би могъл да бъдеш още по-сигурен, но тогава трябва да влезеш в схеми, в които, да кажем, дистрибютваш такива чипове за генериране на кодове, на всички с които ще говориш, виждали сте се физически непременно с всички, обменили сте си хардуер, който да ви генерира хешове и така нататък. Евентуално тогава бих се съгласил, че това е още по-секюр, но между другото тия механизми могат да се имплементват върху ZRTP, така че да имаш универсалността на ZRTP, която е, че ти си говориш с който и да е, където и да е, не сте на един и същи провайдер, нямате общи тръстит сорсове, дето да ви дават сертификати и така нататък, няма такива работи. Просто никой нищо не е диплойвал, освен телефонната услуга. Чувате се, сравнявате ги ти работи и сте секюр. За най-голямо съжаление, технологията, която беше избрана от WebRTC за защита на обаждането, DTLS SRTP, кажем, тя няма това ниво на сигурност. Там да кажем ти, си уязвим за твоя сървър. Винаги ти с WebRTC, когато провеждаш разговор, трябва да знаеш, че твоя сървър, сървърът, който ти идва в веб страницата, може да ти подслушва разговорите.
Дали не е направено нарочно, по заявка на някой отгоре? Това нещо като стандарт.
Ами, да, не е не невъзможно. То не е било нужно толкова да си поръчват, защото, както бях казал в началото, ITF е политическа организация с много лични интереси. Фил Цимърман беше там 2007 година, на среща, на която се избираше какъв ще е официалният за препоръчване от ITF начин за криптиране на нещата. И хора като, между другото същите хора, които днес господстват и в WebRTC, хора като Кълън Дженингс от Cisco или Ерик Рескорво, който всъщност е автор на DTLS SRTP, използваха влиянието си върху ITF, за да разкарат на практика Фил Цимърман. Сега, в интерес на истината, Фил Цимърман не е и, как да кажа, най-обаятелният оратор, който си виждал през живота си. Той също може да бъде така доста саркастичен и дразнещ, така че малко им помогна той самия, според мен, да създаде антипатии срещу себе си. Но, за съжаление, стигнахме до там. Сега, защо Cisco имаха интерес да го правят това нещо? Ами защото към тях има такива изисквания, те да могат да предоставят винаги възможност за записване на разговори и за подслушване, така че те, това е напълно в тях, в техен интерес. И, както каза един приятел от ITF наскоро, DTLS е man in the middle атака, която чака да се случи. Много пъти хората ще ви кажат, не, защото те се обменят едни фингърпринтове по сигнализационния канал. Да, това ти пречи трети човек, който няма нищо общо с провайдера ти. Той трябва да може хем да прихване сигнализацията, хем да прихване медията, хем, че ако сигнализацията ти ползва HTTPS, нали, да може да фалшифицира и сертификата, което, да кажем, става наистина доста трудно. Т.е. стигаме до разумна сигурност срещу такива third-party нападатели. Обаче за твоя провайдер просто няма никаква трудност това да се направи. Т.е. с WebRTC ти винаги ще можеш, предоставяйки услуга, да подслушваш потребителите си.
Интересно. Това не го знаех. Аз си мислих, че ще, в крайна сметка, че ще просто point-to-point. Без сървър.
Значи, между другото, това също е нещо, което често се казва за WebRTC, което е малко...
Аз съм напълно не запознат с протокола.
Едно от нещата, които много често се цитират, той ще е peer-to-peer, аз те усетих, че...
Дали peer-to-peer, не point-to-point, извинявай.
То между другото peer-to-peer също може обръгваш, защото па хората, като чуят peer-to-peer, си мислят за такива distributed hash table, дето юзери такива си шерват неща и са тотално дистрибютнати по света и изобщо няма никаква инфраструктура и така нататък. WebRTC е peer-to-peer от гледна точка на това, че медията, аудиото и видеото, които се отменяме, се предполага, че могат да ходят директно от мене до тебе. Това е така. С звездичката, че това не е ново за WebRTC. Абсолютно същия начин функционират и SIP и XMPP. Така че Сега, значи, примерно, има някои неща, наистина, които се правят специално за WebRTC, които подобряват въпросния над травърсъл и възможността да си говорим директно. Защото това е точно нещата, в които аз съм включен. Едни разширения, които се казват Trickwise, обаче целта на тези разширения не е да ти дадат по-добра възможност да си говорите директно, а просто да направят така, че ти по-бързо да мога да установиш връзка, защото със съвременните механизми за установяване на директна връзка, някой път мога да се получи така, че ти доста време чакаш да ти се, да се свържиш с отсрещната страна. Примерно това може да се го забеляза и с Skype, да кажем. Сега с жици, примерно в началото, докато се установи сесията, също мога да се наложи да чакам, защото още не сме ги имплементнали тия механизми. 2-3-4 секунди, а пък в зависимост от мрежата, ако имаш, да кажем, някой виртуален интерфейс, който не е свързан и който просто се изглежда като истински интерфейс, мрежов интерфейс, но не е свързан, може да се наложи спокойно да чакаш 10-15 секунди, докато програмата си каже, офа бе, тук ти адрес явно не мога да ти ползвам, ай да отказвам се. Та с Trickwise това нещо няма как да стане и там винаги връзките се осъществяват за под, айде да го кажем, под 500 милисекунди. Но и между другото тия механизми ще бъдат абсолютно използваеми и за SIP и за XMPP. Тоест за WebRTC няма нещо, което да го прави по-peer-to-peer от съществуващите SIP и XMPP протоколи вече. Така, но сега да се върна на security-то. Това, че си peer-to-peer, не те прави повече или по-малко секюр. Смисъл, една атака по принцип се състои в това да те излъжи, че атакуващия всъщност е този, с който искаш да си говориш. Тоест ти пак ще бъдеш peer-to-peer, ама директно с него, не с събеседника си. И това не е толкова трудно да се направи, особено за то, който ти предостави услугата. Но, по принцип, как работят протоколите за телефония? Всъщност и двамата има някакъв сигнализационен канал, малко като чат сервер, да кажем, в който аз ти пращам моя IP адрес, ти ни пращаш твоя IP адрес и после почваме да си говорим директно по IP адресите, да си обменяме мнение. И това дори и с NAT-ове продължава да работи това по същия начин. Въпросът е, че вместо да ти пращам един IP адрес, аз ще съм опитал още 5-6 различни начина за преминаване през НАТО-ве, ще ти пратя 10 IP адреса, ще ги пробваме всичките, накрая ще си изберем това, което работи. Но всичкото това ще мине през сървър. И този сървър мога да смени спокойно моите IP адреси с твоите IP адреси, но това не му коства абсолютно нищо. Да, тоест, то не е, как да даже разпорвам. Някой го правят нарочно. Оле?
Да, то няма как да бъде разбрано всъщност, че има подмяна.
Да. Абсолютно няма как да бъде разбрано. Тоест всеки уважаващ, всеки механизъм за криптиране, който заслужава името си, всъщност трябва да е подготвен да се справи с тази ситуация и това трябва да те предпазва от тази ситуация. И ZRTP го прави, има и други, които го правят по различни начини, примерно с използване на сертификати, има един такъв, който се казва Майки, който уж щеше да става много известен, но не му се получи. И ZRTP, примерно, те предпазва, DTLS SRTP те предпазва от същото нещо до момента, в който то, който е решил да те атакува, не е провайдера на услугите. Тоест, ако трети човек, да кажем, някой ти хакне wireless router и всичките пакети минават през него, тоест той евентуално би могъл всичките да ги модифицира, да кажем, че DTLS SRTP и HTTPS, комбинацията от двете, ще те защитят срещу такъв човек. Дори той да стане man in the middle, но не и срещу провайдера ти.
Ясно. Значи, ако нещо... Не, това е супер интересно, аз затова даже се опитвам, да има много въпроси, ма гледам хем да не те прекъсвам, да не ти насичам мисълта, защото това е супер интересно. Значи, на практика излиза какво, че ако разгледаме тия провайдери като облака, нали, защото всичко е модерно да се казва, че е облак, защото... всъщност ти там не можеш да се скриш от тях. Минава ли някъде през облака, през някакъв централен провайдер, ти не можеш да се скриш технически.
С WebRTC не можеш.
Да, говорим за това нещо, защото нали, сега в момента Hangouts минават през подобна система, Skype минава през подобна система, нали, те са с някакъв централен провайдер. И респективно да, той, там нещата са горе-долу същи, както при WebRTC. Нали, просто затворени протоколи.
Всъщност, радвам се, че спомена Skype, защото там ситуацията е интересна. Много дълго време Skype твърдяха и всъщност много хора ги ползваха за това, че са Secure.
бяха, докато бяха словенската компания, тогава бяха Secure, да.
Ами, дори, да, дори докато бяха още естонската компания,
също... Естонската, извинявам се, не словенската, естонската грешка.
Да, да. Няма значение. Дори тогава всъщност вече бяха компрометирани по няколко начин. Значи, първо, това, което седи в основата на проблема със сигурността е това, че не са open source. И тук не става въпрос за идеология и религия и така нататък. Опират нещата до един много, много прост момент с това, че ти ми даваш някаква програма, която аз трябва да си пусна на компютъра, ти ми казваш, споко аз няма да подслушам. И аз трябва да ти вярвам. И не само това, ами ти на всеки 2-3 месеца ще ме тупеш по рамото и ще ми казваш, ето ти една нова програма, между другото, защото ще ти работи по-добре, я се служи нея, а пък аз пак няма да подслушам. И това какво означава? Това означава, че дори ти първия път да си ми казал истината и наистина да няма начин да ме подслушваш, което аз няма как да го знам, защото не виждам какво има в програмата ти, което при тях е предпазено много добри начини, даже с не лоши причини, защото техната peer-to-peer схема трябваше наистина много добре да си пазят протокола, за да не, понеже peer-to-peer мрежите са overlay-те, като цяло са доста vulnerable към denial of service атаки, и за предпазят от такова нещо, те използваха великия начин за security for obscurity, т.е. пазаха си начина на функциониране на протокола, но съответно трябваше много да внимават някой да не разбере как им функционира програмата. Което като цяло си е спорен момент в security-то, но няма значение. Не е сега това темата. Дори в началото да приемеме, че те не са били наистина, програмата е била така направена, че никой не може да я подслуша, дори и самите те. Това е вярно до момента, в който те не ти дадат един апдейт и в който те са си променили решението. Още 2008 имаше един скандал, в който Skype бяха сключили споразумение с Китай, в което за да получат разрешение да оперират в Китай, трябваше да дадат възможност на правителството да подслушват чат сесиите. И още тогава около 200-300 души отидоха в затвора заради ползване на Skype. И това се чу за момент, но хората много бързо го забравиха. И тогава стана ясно, че няма как друго яче да бъде от момента, с който Skype реши, че имат нужда да те подслушват, могат да те подслушват. Ти няма да спреш да си апдейтваш програмата, пък и какъв е смисъл да спираш, след като ти дори не знаеш дали тази версия, дето имаш при тебе, не е...
Да, или ще те пренулят, като спрат под поддръжката на по-стара версия, примерно. Ще направят нещо и ти ще бъдеш пренуден да преминеш към по-нова версия.
Абсолютно, да.
Както направиха Microsoft след... Добре, обаче аз искам обратно да ти върна малко към Jitsi, просто поговорим още малко за функционалността. Файлове моля да се прехвърлят през него в момента?
Да, повечето от протоколите го поддържаме, по XMPP можем да обменяме файлове, по Yahoo, по ICP, по MSN също бяхме ги имплементнали, по SIP още сме направили.
Тоест и по SIP също ще може в един момент да се прехвърлят файлове?
Ами да, без никакви обещания за дата, защото...
Не, тук не говорим за дати, да.
Да, това може би е нещо, което е хубаво да се спомене в някакъв момент. Историята на телефонията е такава, че са се изреждали няколко протокола, които всеки предвещаваше като бъдещата рецепта за господство на света. Един от първите беше H323. Които бяха направени за интернет. Всъщност преди него имаше MGCP, след това дойде H323, които бяха наистина интернет протоколи, ама създадени от телекомите, т.е. до голяма степен разчитаха на тежка инфраструктура, което противоречи на интернет модела, където основната идея е да имаме лека инфраструктура, за да може да са и ниски цените, да го кажем по по-прост начин. След това дойде SIP, наистина доста съобразен с интернет архитектурата. И всички си казаха, да, това ще е протоколът за комуникация по интернет. И се започнаха едни имплементации на SIP сервери, SIP клиенти и така нататък, но всички го виждаха като протокол за обаждане, протокол за VoIP. В някакъв момент дойдоха хора, които казаха, бе, дайте да му добавим и възможности за чат, и за presence, и за файл трансфер. И хората почнаха да си казват малко като за глобалното затопляне. Да, бе, да, бе, да, трябва да се погрижим за това нещо. Обаче, още взето, нещата си умряха до спецификация. И много малко сървъри и клиенти имплементнаха support за, за тия функционалности. И това е проблем до ден днешен, въпреки че от може би 2005-2006 година има завършени спецификации за instant messaging и presence, които ние поддържаме между другото, много от сървърите не ги поддържат като хората. А пък файл трансфера, да кажем, беше стандартизиран някъде от сорта на 2009-2010 година съвсем късно. И него има, мисля, че един сървър, който, за който знам, че може да правиш файл трансфер през SIP и един клиент. Ние за сега не го правим и предвид на това, че предвид останалите ни приоритети, които включват видеоконференции, Android версията и отстраняване на грешки, на които ти пише NULL, едва ли ще опреме до
SIP. Да, не е критикал. А като каза видеоконферент, в смисъл просто сега малко пак един вид по-такова като блиц малко да го направим от тук, че пак напреднахме с времето. Като видеоконферентен разговор, колко максималният брой на хора, които могат да участват в видеоконферентна връзка в момента?
Значи нямаме твърди ограничения. Ограниченията идват от компютъра, който се ползва за централна точка и какви са му процесорните възможности и най-вече какви са му мрежовите възможности. Защото ние не правим видеомиксиране, правим прехвърляне на трафик в позето. Като сме 10 души, аз като пратя моя стрим, централната точка ще го разпрати на още останалите 9 и това ще се случи с стримовете на всеки от останалите. Така функционират и Google Hangouts, така функционира и Skype видеоконференциите.
А как се определя коя е централната точка? Пак извиня, че се прекъсвам.
Аз точно това ще да кажа.
А, да, sorry.
Извиня, прекъсвай ме колкото пъти искаш, защото аз... така ми е по-приятно и на мен, да знам, че съм по нишката, по която се разбира и е интересно. Има два начина да правиш видеоконференции в момента в Jitsi. Едната е ти да си ги организираш сам и ти да си централната точка. Тоест, ако ти сега, както си хванал и си ни поканил и мен и SteelGuard, ти си централната точка, защото ти си организиращи. За сега не сме правили по-сложни протоколи, в който да си кажем всеки от нас параметрите, пък да си пробваме интернет достъпите и да си решим, аз съм най-якия, така че аз ще бъда централна точка. Може ли да го направим в някакъв момент, да?
Не може ли да бъде, примерно, да се раздели, примерно, ние сме, примерно сме 5 човека и не да има една централна, ами две централни точки? В смисъл, output трафика, нали, изходящия трафик, нали, да се намали, да не е, защото той е бавният принцип, нали, заради асиметричния интернет. В смисъл, примерно ти и аз играем централни точки, ти прехвърляш към двама човека, аз прехвърлям към други двама човека и да, всъщност сме общо 6, да кажем, в този случай.
Да, значи това в момента можеш да го направиш, но ръчно. Тоест, че трябва да се разбереме петте човека, че аз ще поканя тебе и Гошо, ти ще поканиш Тошо и Пешо и после двамата с тебе ще се свържим. Просто нямаме автоматизираността за момента, защото решихме, че има първо по-важно да направим един друг момент, който е всъщност така се роди VideoBridge проекта ни, който се състоеше в това да вземем ядрото на Jitsi, което е LibJitsi, и да кажем, това нещо може да си го сложите на един сървър в облака, така да звучи по-модерно, и там да Jitsi, вместо да си алокира на локалния хост портове и такива работи, Jitsi се свързва с този сървър и казва го, я ми запази портове за 10 души, те всичките участват в една конференция, той ти ги върши тия портове и ти след това ги каниш всичките в обаждането, пращайки им адреса на VideoBridge на практика. И предвид на това колко е ефтино да се купи да си вземеш една машина в момента в някакъв дата център през интернет, сметнахме, че това е първия use case, който би бил използван реално. Оттам нататък това, което ти предлагаш, примерно с няколко човека, също би сработило, но трябва да вземат няколко неща преди. Първо, значи в Европа до голяма степен, България е изключение, защото при нас интернет е малко по-напреднал, но в по-голямата част от Европа се ползват основно ADSL достъпи.
Именно, точно поради тази причина да се разтовари да не е на една точка, да го предложих.
Да, но проблема с ADSL-ите е, че на повечето от тях uploada им е под мегабит. Което значи, че ти реално доброкачествен видеострим може да направиш един изходящ. Тоест дори за повече от един трудно би станало. Тоест дори двама да можеш, представи си обаждане от 10 човека, това означава, че 4 от нас или даже повече, 7 от нас би трябвало да си препредаваме медията, всеки път ще минава през от различните юзери ще минава през 5 междинни точки, бих се забавили нещата. Тоест не е невъзможно, и освен това оптиката се разпространява в Европа, така че дебитите ще се подобрят, но смятаме, че в краткосрочен план би било по-лесно просто да го вземеш този сервер, да си го инсталираш на една машина, дето си я взел някъде и това да ползваш за конферентен център.
Да, то за малък бизнес това нещо ще е перфектно, между другото, защото разходите ще им бъдат минимални. Само цената на този сървър и те могат да го взимат буквално на час. Деца вика в Амазон да го дигнат за час и да го свалят. Или в Azure.
Да, за час ще му сложат един виртуален имидж, който се попадат по принцип и... ние за какво говорим? В смисъл ти мога да си вземеш днеска виртуална машина за 2 евро на месец в повечето от дейта центровете. Така че един малък бизнес, все пак колкото и да е малък, 2 евро на месец...
Да, ако не може да си ги позволи, да затваря кипенцата по-добре.
Ако не може да си, сигурно и хляба няма да може много.
Да.
Сигурно няма и кипенци, вече са ги продали.
Сигурно са ги продали, да. Точно.
Дайте да поговорим малко за по-такова, на какво е написано Jitsi, що на това, що не на това, какви проблеми имате в това отношение?
Добре, преди това само ако може да направи един рекап, нали, какво може да прави всъщност Jitsi, нали, за хората, които слушат. Значи, чат, аудио, видео, споделяне на екрана, това не го споменахме, а мисля, че е много важно, скриншеринг. Може да се споделя екрана, може да се пращат файлове, всичко това е криптирано и е open source проект. Какво повече ви трябва? Мен ме кефи този проект, затова го хваля. Така, на какво е писал?
Писане на Java и на C. Значи да кажем, че протоколната част, тази, която се занимава с SIP, тази, която се занимава с изпращането на данни и юзер интерфейса, тя е писана на Java. Частта, която се занимава с получаване на видеоданни, показването им, декодиране, кодиране, много от аудиокодеците, аудиограбинга, аудиорендеринга, всичките тия части са написани на C. Причината да нещо да бъде написано на C и не на Java са две. Едната е просто, защото няма API-та в виртуалната машина за много от тия неща. Да кажем, аудио и видео рендеринг API-тата в Java са много зле. Смисъл много не зле, а просто не са доразвити, не са направени, така че трябва да си ги направим сами. Кодеците съответно също. Другата причина е перформанс. Сега, противно на това, което много хора си мислят, особено когато стане въпрос за Java, от край време се разнасят митовете, бе Java е бавна, Java е бавна. Единственото нещо, за което Java не може да се справи, е кодирането на H264, което е изключително тежък процес, но и затова ползваме X264. Там може би си заслужава да се отбележи, че и X264 даже и на C не са му написани критичните части, а директно на Assembler. Така че това просто няма как, това е изключително важно и е написано на C поради тази причина. За момента юзер интерфейса е написан на Java. В момента имаме един проект, който се състои в това да интегрираме Chrome в Jitsi, но не говорим за Chrome като цял като браузър, Chrome имаме embedded фреймворка, за това въпрос, и да почнем да го използваме за юзер интерфейс. За да може юзер интерфейса да го пишем на HTML за напред. Ще трябва да направим някои концесии по този въпрос, някои компромиси, като да кажем това, че всичко ще трябва да бъде в един прозорец. Сега, някои хора даже биха предпочели да е така, те много често ни питат как мога да направя Chrome да работи в един, Jitsi да работи в един прозорец, защото Viber ми работи така, Skype ми работи така и хората са свикнали. Жици в някакъв момент също са превърнени. Също ще го направим така. Причината да го направим е основно това, че разработката на Swing, което ползваме в момента, е изключително бавна. Не става въпрос за това, че бавно се екзекютва. Един добър Swing Developer мога да го направи така, че да работи добре. Не казвам, че сме го направили добре насякъде, но не е защото не може, просто защото ни е останало време всичко да оптимизираме. И това е проблема. Просто да го направиш добре се изисква страшно много време, страшно голяма сложност. Това е несравнимо по-тежко от това да напишеш същите неща на HTML.
А защо HTML? Защо, примерно, един Qt, примерно, не хванете един Qt библиотека, която е, в смисъл, превъзходна по отношение на възможности за юзер интерфейс? Уникална просто.
Да, така е. Сега, аз лично смятам, че Qt, колкото и да му е... Каквито и да са предимствата и колкото и да е лесен за употреба, все пак си остава по-сложен за употреба от HTML. Ако трябва да ги сравняваме така.
Да, така е, но вътре си имаш и OpenGL-ите, имаш уникални неща. В смисъл, наистина можеш да направиш наистина уникален потребителски интерфейс и той да запази, между другото, консистенси между различните операционни системи, което да, е много ценно.
Така е. Тук е важно да спомене, че има и други причини за това да изберем Chrome. Всъщност, първата причина, първият път, когато си го казахме, беше миналата година, всъщност тази година, но малко по-рано. Аз като цяло преподавам и тук в Страсбургския университет, и в Софийския, водя лекции по комуникации в реално време. И от тази година започна да преподавам WebRTC. И приготвихме един практикум. Разглеждахме най-различни примери за неща, които да покажем. И докато разглеждахме, сега тук е момента да спомена, че една от сложностите на Swing е интегрирането му с native компоненти. На всичките ни видео рендерери са native. И това да покажеш native компоненти в Swing като цяло не е лесна работа. Още повече, когато искаш да правиш сложни неща от сорта на това да те сложни. Сложни всичко е относително, но примерно ние имаме, както във всеки видео комуникационен клиент, имаш видеото на човек, с който говориш, имаш локалното видео и в нашия случай искахме да покажем едно хикще върху локалното видео, че не мога да си го махаш. Тия трите компонента, двете видеа и хикстото, за да ги наредим един на друг на трите операционни системи, сигурно сме похарчили 2 месеца, даже и 3. Просто защото, примерно по OS X, всеки от тях беше NSView, но NSView-цата също не им беше гарантиран ордера, т.е. трябваше всичките да са в едно и също NSView, но в Java-цата трябваше да изглежда като различни компоненти и те не ставаха нещата, па пробвахме най-различни неща и ни отидоха 3 месеца за това да наредиме 3 компонента и да сложим едно хикче. В същото време, докато гледахме примерите на WebRTC, супер елементарни примери. И тук не става въпрос за WebRTC, защото нещо, което ще кажа, не е свързано с WebRTC, си е просто JavaScript. Имахме пример, в който един най-типичният WebRTC сервис. Отиваш на един URL, показва ти се твоето видео, докато дойде другия човек, твоето видео се сменя с неговото и почвате да си говорите. Тая смяна на моето видео да стане твоето, да почвам аз да те виждам. Нали, гледал съм със себе си, изведнъж ти пристигаш и почвам да виждам тебе. Смяната между двете видеа ставаше с ротация на 180 градуса на този пример, ето го гледахме. Завърта се картината на 180 и от другата страна се показваш ти. И това нещо е направено с два реда JavaScript код. И гледам ги аз тия два реда и си мисля 3 месеца за да наредим 3 компонента. Два реда код за 180 градуса ротация. Да, трябва нещо да се направи по въпроса. И първо почнахме да си казваме, добре, не е лошо да ползваме като цяло Chrome, защото Chrome си идва освен това с рендерери за видео, с декодери, може да ги добавим тях към тези, които имаме вече от Jitsi, т.е. да продължа да се ползват тези от Jitsi, но ако можем и да ползваме хардуерните неща, до които Chrome дава достъп, имаме една и съща, абсолютно един и същи интерфейс до всички операционни системи и постепенно ще може да го ползваме, първо да ползваме Chrome само за видеото и постепенно да пренасяме всички неща на него. Та решихме, че просто това ни е най-лекия път. И така, по никакъв начин не искам да оплювам QT изобщо.
Не, то не става въпрос за оплюване, просто ми е любопитно, нали, във вашия случай, в конкретните случаи, нали, защо Chrome е по-доброто решение, нали. Сега в крайна сметка, в смисъл, доста аргументирано. Просто това ми беше любопитно. Добре. Запис на видео. Значи записа на аудио в момента, ако, нали, слушателите слушат този подкаст, значи записа на аудио работи перфектно. Запис на видео има ли в момента?
Не, запис на видео няма. Той между другото е много по-сложен от записа на видеото поради следната причина. В момента, за да се запише тая конференция, се използва миксера на Jitsi, който върви при тебе. Който миксира нашите двете видеа и освен това е добавил четвърти участник към разговора, който е записвачката. Която нищо не контрибютва към разговора, но чува всичко. И го слага и го записва на хард диск. Тоест, това, което записвачката получава, е един аудиострим, който вече е миксиран, тя само го слага в един файл. Ти за да направиш същото нещо за видео, означава, че трябва да миксираш видео. Тоест, това няма как да стане. На твоя компютър няма как да стане реално време да фанеш 3, 4, 5 стрима видео, да декодираш всеки от тях, да го скелираш надолу, така че да направиш по-малък имидж, да направиш композит имиджи за всеки фрейм, в тия композит имиджи, нали, да не слагаш всичките, и след това да ги реинкоднеш наново, преди да ги запишеш. Ти като правиш видео с един видео стрим, си изгърбваш процесор, защото H264 като цяло е тежък за кодиране кодек. Той е направен с оптимизация за декодера основно. Той да е, декодирането да е лек процес, но енкодването е изключително тежък процес. И дори на новите компютри да се справят по-добре, това да го направиш за 5-6 стрима едновременно си е немислима работа. Съответно видео енкодването, за да го направим, трябва да бъде направено по някакъв друг начин. Имаме две идеи общо взето в момента. Или всичко записваме както си е, т.е. всеки стрим идва и ние го записваме всичките участъци, и след това се пуска някаква програма за постпроцеси, която ти го обхожда и показва ти се един прогрес бар и ти казва, нали, в момента стой, преобработваме ти записа, тук и след малко ще стане готов. Ма това също ще ти отнеме сигурно едно така, поне 50-60% от времето, което си прекарал за разговора, сигурно след това ще трябва да го изкараш в преработване на разговора. И това са тези цифри, си ги измислят, може и да не са много точни, така че ги взимайте с
едно. То зависи от хардуера сега, дали си на куда, да. Дали куда ще се ползва и така нататък.
Да, абсолютно. Със сигурност ще бъде забележим процес, който може да е неприятен за някои зрители. Другия вариант, който си обмисляме, е тия стримове да се запишат или лайн. Ало?
Да, за момент пак прекъсна.
Да, значи или лайв процесите да се комбинират, или после с постпроцесинг в т.е. отделните канали да се комбинират в един MKV файл, в матроска контейнер, където, както знаете, всъщност всички канали са си записани отделно, просто са добавени метаданни за това кой в момента е активният канал, пък и ти после като си го пускаш на някакъв по-разумен плеер, ще можеш ти да си избираш, той добре сега говори стилгар, ама аз искам да гледам Емил или нещо от този сорт. Това, да кажем, е вариант, който мислим, но тогава пък трябва да се оправи проблема с синхронизацията, евентуално от отделните хора, които ги записваме, да им записваме и времена и такива неща. Не е невъзможно, просто не е супер тривиално и затова още не сме го направили.
Аз не знам дали в Skype има възможност за записване на видео, принципно. Май няма там.
То, нали, и аудио няма възможност за записване.
Да, ли, да, там има, да, имаше вашите програми. Ох, тя какви оправдания сега тръгнаха да дават глупави, нали, защо са махнали апитата. В смисъл, оправданието им, разбирате ли, защото апитата за разработка на мобилно не били добри, ние решихме в крайна сметка да махнем тия за десктоп. Нали, това е в блога на Microsoft. Това ми звучи като, абе, колата не ми върви добре, а ще се разведа с жената по този повод. Нали, това е абсурдно. Но, окей, нека да не...
Те, между другото, Skype имат доста проблеми. Много от хората, които работеха за Skype, си тръгнаха след покупката от Microsoft. Значи един от този, който им беше вице-президент по стратегия, Джонатан Розенберг, който е всъщност един от създателите на SIP, един от създателите на ICE, на STUN протоколите за над Traversal. Той беше при тях и отидоха при Microsoft. След известно време се махна и се върна при Cisco, където работеше преди това. И сега там е вице-президент по Cloud Collaboration и нещо от осъл. Също така един от участниците в дефинирането на Opus кодека, който е в момента най-добрия кодек за аудио третиране. Коен Вос, всъщност основно там Жан-Марк Валин, автора на Speaks, и Коен Вос от Skype бяха основните автори на Opus. И Коен Вос също си тръгна от Microsoft, след като купиха Skype. И доколкото разбирам, това не са изолирани случаи, ми е имало доста солидно изнасяне. Така че там като цяло има проблеми. Сега, колкото и да е яко да мразиш Microsoft, те също си имат достатъчно таланти, способни да правят качествен...
Ние не ги мразим, ние просто ги хейтим. Има разлика.
Да. Така че те продължават да имат много качествени хора. Примерно Link е изключително добре разработена система, като изключиме стратегическите избори, които са направили. От гледна точка на видео процесинг, аудио процесинг са много, много, много добре. Но просто...
Та може би трябва да кажем какво точно е. Защото аз...
Да.
Ами, защото сигурно половината хора тук не знаят за какво говориш, като го кажеш това. В смисъл, аз по една случайност го знам, защото съм ходил на някакви майкрософтски конференции, ама другите откъде ще знаят.
И какво е Link?
Link е бившия Microsoft Office комуникатор. Това е... Между другото е нещо като Jitsi, само че е Enterprise затворена версия. Плюс това те си имат и сървъри, които дистрибютват с Link. Тоест нещо, което ти... Нещо като чат и VoIP версия на Exchange. Инсталираш си сървърите при тебе, всеки си инсталира една програма, дето прилича малко на Skype, която вижда останалите хората от фирмата, дали са онлайн, дали не са, може да си говорят по чат, да си се обаждат, да си шерват екрана и така нататък. Още дето много от фичерите, които ги има в Jitsi, ги има и в Link. Между другото, много от клиентите ни използват Jitsi като част от системи, които са конкурентни на Link. И те са много солидна система. Смятам, че технологично превъзхождат Skype. Без значение, че са сървър базирани, аз никога не съм смятал, че peer-to-peer частта е едно от предимствата на Skype. Така или иначе, те дори когато бяха peer-to-peer, това просто не е viable, не е надежна технология. Те много от нодовете ги предоставяха самите те. Тоест, не се разчиташе... Да, беше възможно, като си пуснеш Skype да минава през тебе трафик на други хора, но това става само ако имаш публичен IP адрес. Такива хора няма достатъчно. Т.е. те диплойнаха много Skype нодове, супер нодове, където им се казваха, по целия свят, за да улеснят това нещо. Т.е. те, въпреки по технология и по такова да бяха поддържащи peer-to-peer, всъщност си работеха като сървърно базирано приложение. И да, разбрах.
Това peer-to-peer е простотия според мен. Аз едно време супер много се дразних, защото бях точно един от хората с многото RAM и публичното IP. И напиша NetStat и Skype направил 50 connection с някакви IP-та в странни страни. Какво му е хубавото на това peer-to-peer?
Абсолютно си прав и този проблем много се изостри, когато хората с публичните IP-та намаляха и съответно почна много да се разчита на тях. Във Франция, да кажем, това стана проблем на правителство ниво, защото хората с публичните IP адреси бяха по университетите и по лабораториите, тие, които са правителствените, не правителствени смисъл правителствени, ами публични, тие, които са финансират от държавата. И съответно университетите във Франция в един момент се оказа, че работят за Skype, нали? Защото някой ресърчър или преподавател фанал инсталирал си Skype и той по цял ден седи и 20-30 мегабита генерира ползване на bandwidth. И това беше станало голям проблем и беше една от причините да се забрани използването на Skype в университет. Другата беше, разбираше, възможността за подслушване. И това в research организация особено е много, много важно.
Да, опасничко си. Добре, аз само искам да спомена, че добре ще да се ориентираме към приключване, колкото и да не ми се иска, все пак да не около час и половина пак сме някъде горе-долу. Опитваме се да ги правим около час някъде, но не се получава супер интересно.
Колкото повече се опитваме, толкова по-дълги стават.
Дай се разберем да ги правим по 4 часа всяка част и да видиш как ще стават по 25-30 минути. Чиста работа.
Да.
Такъв въпрос. Ако някой има желание да контрибютва към Jitsi, в каква сфера, в смисъл какви контрибютори приемате? Програмисти, QA, документация, адвокат, в смисъл евангелисти и така нататък. В смисъл, какво ви трябва? За какво търсите? В смисъл, за какво сте отворени?
За всичко сме отворени. Ако има хора, които са заинтересувани от това да контрибютват към... Девелоперите, разбира се, винаги са нещо, за което хора, които по най-прост начин могат да почнат да контрибютват. Имаме си така или иначе един куп с бъгове, които трябва да се оправят, един куп с проекти, които трябва да се имплементват. Така че достатъчно всеки, който или има опит с VoIP, или има желание да придобие такъв опит, да дойде на Developer Mailing листата ни, на Jitsi.org има едно меню Mailing List, Development, sorry, и в него Mailing List, и там да се включи към Development Mailing листата ни, да си каже просто, или просто да фане, да ползва Jitsi, да види какво не му харесва и да се пробва да го оправи. Евангелисти винаги са добре дошли, разбира се, макар че аз тази дума не обичам много, защото тя по дефиниция предполага да препоръчваш нещо, не защото е добро, ами защото ти просто си вярваш религиозно в него. Но ентусиасти, да го наречем така, които са убедени от качествата на Jitsi, са сигурност добре дошли. Започваме да имаме в интерес на истината и няколко души, които така се хващат и пишат туториали. Ако искате да направите това с Jitsi, ето как. Това е ултра полезно. Сега, много важно нещо за всеки, и това не е само за Jitsi, това е за всеки open source проект, е, че някой, когато иска да контрибютва, много често хората изцяло с добри намерения идват и казват, ми кажете ми какво да направя. Ами направи това, ами как да го направя? Той е изпълнен с добри намерения на човека и никой не бих се разсърдил за някое такова нещо. Обаче това изисква време, което рядко пъти може да бъде отделено от девелоперите. Тоест, качественият open source contributor започва с това, пробвам да направя това и това. Почти съм го направил и стигам до някакъв момент, в който имам два варианта или три варианта, така ли да го направя и там да го направя, или в този модул да гледам първо и в другия модул. Тоест да не се очаква, че процесът на open source контрибютване не е процес на ходене на курс или на ходене на училище. Няма някой да седне и да те преведе през целия процес. Ще трябва сам да си се претнеш ръкавите, драги контрибютъри, и да ни помогнеш. Но ако пък го направиш, ще сме ти много благодарни и ще черпим бира всеки път, като се видим.
Изходният ви код къде е? GitHub, предполагам?
Да, на GitHub е. В интерес на истината, черпането на бира не е и единствената възможност. Много от хората, които в момента работят за фирмата ни, BlueJim се казва тя, всъщност са бивши нормални доброволци контрибютъри, които са контрибютъри към Jitsi, и в един момент са станали достатъчно ценни и сме им казали, ми види, иска да се присъединиш към екипа и да това да ти е професията. Много, почти всички са минали по този път, така че не се колебайте, сваляйте GitHub кода, ако ви се работи по open source професионално, се свържете с нас и така.
Да, то контактите ги има там. Аз сега точно влезнах в GitHub, цъкам да видя за какво се случва покрай него. Джарчета, уха, красота. Това ще е интересно, в смисъл, вие сте... Добре, окей, няма да ги знам тия въпроси, след първо трябва да разгледам, че ще каже някой го позва в момента. Ама, вие сте го писали, ама той е на C, не е на C++, той е на C, така ли?
Има части, които са на C, има части, които са на C++.
А, защото аз гледам само тук код, който е само на C. Викам, леле, доста...
Има и такива, да. Большинството от кода, все пак 80% от кода поне е на Java.
Да. Забелязвам. Добре, ами аз всъщност аз имам много повече въпроси, но наистина с времето. Стилгар, ти имаш ли нещо, което да не искаш да питаш?
Ами аз между другото не се обаждам, а слушам с голям интерес. Ами някакви такива, в смисъл и аз мога да измисля въпроси, ама нали, нямам някакви належащи. По-добре да поприключваме, защото се освинихме.
На мене ми е супер приятно да си, да си говориме. Всъщност това е за първи път, в който участвам в такова предаване на български. Съм изненадан от това колко невероятно приятно ми е. И така че ако в някакъв момент решите, че би било интересно пак, с най-голямо удоволствие, бихме се видяли пак за една бира, така телефонна.
С най-голямо удоволствие, а иначе ентусиаст, който нали, да промотира проекта, вече може да го виждаш в моето лице, в крайна сметка. Не, съвсем сериозно. Ами, тестваме го вече доста, достатъчно време, гледам за какво става въпрос. Наистина има някои неща, които трябва да се полират, обаче в съществото си той работи и той работи както трябва и е нещо, което ми харесва. И често патриотичният момент, нали, че все пак и българско. Нали. Да кажем, нали, поне частично, да, основно българско. Добре. Да, основно е българско. Ами добре, запазваме си оговорката за следващи срещи. Ако тръгнете да изкочите с някакво друго интересно проект, направо ти се свържи с нас преди нали, да деца вика да го промотираме, нали, да станем като някой, нали, да имаме новина, както се казваше Бареков. И така, ами благодаря ти страшно много за участието. Това беше безспорно един от най-интересните подкастове, които сме правили. Наистина супер готино. Надявам се за слушателите да е било така. И естествено коментарите. Коментирайте и да видим. Общо взето, свалете програмата и пробайте, няма да съжалявате. Така ли, че регистрацията ни ви иска дори и имейл. В смисъл няма да ви наспамят, ако се регистрирате. Естествете и вижте за какво става въпрос. Ами, това е от мен.
До чуване.
Ами до чуване тогава.